Cik apmierināti ar dzīvi ir cilvēki Latvijā? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelāne no Latvijas radio.
Eiropas statistikas biroja Eurostat dati liecina, ka ar dzīves apstākļiem apmierinātākie cilvēki mīt Ziemeļvalstīs. Latvija gan atpaliek, tomēr arī mūsu iedzīvotāju labsajūta pamazām uzlabojas.
Kuru valstu iedzīvotāji tad ir visapmierinātākie ar dzīvi?
Lielāka apmierinātība ar dzīvi valda tajās Eiropas valstīs, kurās ir arī augsts labklājības līmenis. Saraksta augšgalā ir Dānija, Somija, Zviedrija, Islanda un Šveice, kurās iedzīvotāji kopējā apmierinātība ar dzīvi novērtēta ar 8 balliem no 10. Daudz neatpaliek arī Norvēģija, Nīderlanda un Austrija. Pētījums parāda arī interesantu lietu, lai arī Eiropas pārtikušajās valstīs augsti vērtējumi ir piešķirti tādām tīri materiālām komponentēm, kā piemēram apmierinātība ar savu mājokli vai apmierinātība ar savu darbu. Taču daudz augstāk vērtējumi ir arī tādiem ļoti subjektīviem parametriem, kā apmierinātībai, personiskajām attiecībām vai dzīves jēgai. Lielākais apmierinājums ar personiskajām attiecībām, piemēram, ir vērojams Šveicē, Īrijā un Dānijā. Savukārt problēma ar dzīves jēgas saskatīšana nav Islandes, Dānijas un Luksemburgas iedzīvotājiem.
Bet cik apmierināti ar dzīvi esam Latvijā un kā klājas mūsu kaimiņiem?
Te ir tā, ka Eurostat vēl nav savilcis šos kopējos datus par 2018. Gadu visā Eiropā, bet Latvijas statistikas pārvalde jau ir publiskojusi vismaz daļu datu par Latviju. Tie liecina, ka Latvijas iedzīvotāji kopējā apmierinātība ar dzīvi lēnām, bet uzlabojas. Pieaugums gan nav liels, bet svarīgi, ka vērtējuma pieaugums redzams praktiski visās Latvijas iedzīvotāju grupās, gan pēc vecuma, gan ienākuma līmeņa, gan dzīvesvietas, gan izglītības līmeņa.
Bet par kaimiņiem datu vēl nav?
Par kaimiņiem datu vēl nav. Taču, ja analizējam sīkāk tos datus, kas ir pieejami pa Latviju, tad, diemžēl, viszemākā Latvijā ir apmierinātība ar savu finanšu situāciju. Arī tur gan ir redzams neliels pieaugums, bet mēs joprojām savu apmierinātību ar finanšu situāciju vērtējam tikai ar 5,4 balliem no 10. Nu, tāds ļoti viduvējuši vērtējums.
Varbūt kādam iet vēl sliktāk?
Grūti teikt, kā būs 2018. Gadā, bet, piemēram, tas iepriekšējais rādītājs zemāks bija tādās zemēs kā Bulgārija. Starp citu arī tajās valstīs, kuras piedzīvoja smagu finanšu krīzi, kā, piemēram, Grieķija, Kipra, Portugāla. Turklāt šis Eurostat pētījums arī neapstiprina dažādos pasaules mēroga laimes pētījumos izvirzīto tēzi, ka apmierinātākie cilvēki ar dzīvi mīt zemēs, kurās ir silts klimats. Eiropā ir redzams tieši pretējais. Vairums Dienvidu Eiropas valstu apmierinātības mērījumā ir meklējams sarakst otrajā pusē, bet lielākā apmierinātība ar dzīvi ir laika apstākļi neizlutinātajās Ziemeļvalstīs.